Netflix bai importanteagoa. Gaur, pandemiaren amaieraz itxi egiten digutenean jasotzen ari garen baikortasun giro honetan handien aukatuko dut. Zer egingo diot, horren zakarra naiz. Krisia badago, eta potoloa da datorkiguna. Ez naiz aditua, baina esango nuke ez dela pandemiak eragindako krisia, lehenagotik zetorrela. Salbuespen egoerak standbyn egoeran utzi duela eta egundokoak berriro azaleratu besterik ez duela egin. Zertan oinarritzen naiz? Egia da. Ez ditut adituek aztertzen dituzten makrodatuak, baina baditut nire mikrodatuak. Eta ez datoz bat teleberriak erakusten duen ikuspegi orokorrarekin. Nire mikrodatuak merkatuko postutik behar ez dituzun gauzak trukatu nahian pasatzen diren gero eta pertsona gehiago dira. Kontsumo taldeko saskiaren osara gera eta gehiago murrizten duten pertsonak dira. Eta usoko dendan fidatuta eskatzen entzuten ditudan pertsonak dira. Pertsona horietako bakoitza bakarrik ibiltzen da bere krisi pertsonalarekin, eta beldur da besteok esote dugun ikusiko zein handia den bere zaurgarritasun egoera. Eskutatzen saiatzen dira. Oroar, guztiok, onartu dugun arrakasta sinonimoa den lehentasun eskala bati eutxiz. Oporrak azakriston, kotetxar potentea, eta kortazarren erlojua bihurtu den azkeneko smartphone hori. Eta ez baduzu ezin etxiko ere, elikadura, ahaldundu egiten gaituen lana, autoantolaketa, ez daude eskala horren lehengo postuetan. Bakoitzari, gure egoera ekonomikoaren erantzule bakarra garela pentsarazi digute, eta autolaguntzako liburu bat balitz esaten digute, zeu zeu aterako zara zure krisitik, eta lortuko ez bazenu, ezin diozu egoerari errua eragotzi. Zure aukerak aprobetsatzen jakin ez duzulako baino ez da. Beraz, buelta oporretara, kotxetxarrera, eta gure eskumuturretik eskegiko den smartphonearen besotxora. Nire buruan, aspaldi Marxek jainkoa ordezkatu zuela horietako naizela, eretiko samarra izaten utziko didazuela ere, eta esango dizuet ez dudala uste krisi errepikakor hauetako bat ere kapitalismoaren amaiera izango denik berez. Are gehiago, uste dut burgesak gu baino askoz lehenago lertu zuela Marx, eta krisiaz baliatzen ari direla beren boterea indartzeko. Garatutako eta garatzeke dauden alternatibak lehentasun eskala subjetibo horren lehengo lerroetan kokatuko ez dugun bitartean ez gara kapazak izango erantzun tinko eta gingarria ematen. Folklore eta anekdotatik ezin izango gara aldeldu. Hori bai, ez dezagon bide laburra hartu horretarako. Alternatiba hauek onargarriak egiteko bilustea gure buruari trampa egitea besterik ez da izango. Oraingoz, eutxitaekin besterik ez dago. Egunen batean, bizitza bizigarre baten etxaropena, etxean Netflix jarri eta gero tabernan kontatzeko arratasun bezain importante izatea lortuko dugu.